Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Rodot tajba, l-um l-erba jena ġezmin saliba nsemmilkom u nil-qakom għall-edizzjoni ta' din il-ġima tal-program Il-Balomba. Il-Balomba u program imtellam rappresentanza tal-Kommissjoni Ewropea f'Malta, program li xantar nar ta' erba, moderet u repetizzjoni nar il-ħat. Et natu dawn id-dettalji anka biex ninformawkom il-program tal-lum jgħat jieġi rekordjat it-tlieta. Il-kontest tal-fatt li kif tafu f'dan il-program nitrattaw qatt ta' ġrajiet kurrenti. Ringrazzjawkom ukoll tal-kummenti pożittivi u l-feedback li tibatulna anke kemm fir-rappreżentanza anke f'dal-istazzjon. Ħabba l-interess li ovvjament tfittxu u anke issibu meta insegu dak li jkun qiegħed jiġri fuq level Ewropew b'mod partikolari qed nippruvaw nagħtu il-bixriet differenti ta' dak li qed isawwar l-istorja ta' Brexit. Illi mhix drama, mhix kwistjoni politika, ma naħseb li tajjeb illi nibdew biex intennu it-tifsira ta' l-importanza u għaliex għandha tingħata l-importanza illi nemnu illi għandha tingħata. Għaliex wieħed irid japprezza li akkumpanjanikom f'dawn it-setax-il xahar ta' vjaġġ, però f'dawn l-aħħar ġimgħat intensifikajna il-rapporti minħabba l-ġrajiet li jkunu qegħdin jiġru. U naħseb bħalma kienet l-esperjenza tal-Presidenza Maltija illi qarbitna aktar biex nifmu x'inta tkun viġin. Tifhem aktar forsi xi kultant kif jaħdmu l-istituzzjonijiet minħabba li tkun esposta lihom. Inti sew? Wieħed ma jafx. Min segwi jibda jifhem ukoll dak li jkun qed jiġri f'ċirkostanzi ta' istituzzjonijiet. Però il-kwistjoni ta' Brexit qarrabna wkoll ma' ċertu realtajiet marbutin ma' kwistjoni sħubija proċessi Ewropej. Fil-kuntest tal-fatt illi għandek proċess illi inbeda 19 xahar ilu wasal f'stadju delikat u issa jidher illi l-kwistjoni ta' delikatezza hija ħafna aktar fuq in-naħa tal-Ingilterra milli fuq dik Ewropea. U biex impoġġi f'kuntest il-differenzi illi jeżistu f'dan ir-rigward ħansemmi żewġ paralleli. Inti għandek il-sitwazzjoni ta' Brexit kif kienet negozjata u trattata u pożizzjonata fuq perspettiva Ewropea tramite negozjatur Michel Barnier u t-tim tijaw illi kienet jirrapprezenta l-interessi mhux biss tal-istituzzjoni Ewropea, tal-Kummissjoni Ewropea, imma kienu interessi illi jirrapprezentaw ukoll l-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm xi differenzi, kien hemm xi diverġenzi, eventualment ġi miftehem pakket u sa tlieta filgħodu, fil-fatt ta' min jgħid li l-ħamis li ġej ġim sejjaħ l-aħħar żviluppu huwa li ġim sejjaħ laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri il-Kunsill huwa l-kapijiet ta' stat. Per eżempju Malta tkun rappreżentata mill-Prim Ministru Joseph Muscat. l-Italja mill-Prim-Ministru Conte, Franza mill-President Macron, l-Germania mill-Kanċillir Angela Merkel. Daw jkunu hemmhekk biex jiddiskutu l-aħħar żviluppi ta' Brexit u l-pożizzjonament tal-argumenti ta' Tusk kienu, Tusk huwa President tal-Kunsill, il-Presidenza tkun Tusk u il-Prim-Ministru tal-Istat li jkollu l-Presidenza. Għalissa, Presidenza hija f'idej l-Awstrija. Però il-pożizzjoni waħda ċara s'issa, naraw s'issa waq li jisma' il-ftehim u dak li hu nistgħu nagħtu kjarifiki assigurazzjonijiet li għandek bżonn, imma il-ftehim u dak li hu. Min-naħa l-oħra għandek żewġ sitwazzjonijiet oħra li kellna fosthom fuq Brexit innifsu fejn kellek jingħidlu the all for one, one for all concept. Fejn fuq issue illi importanti għal pajjiż, ċe kwistjoni ta' ġibilta, Spanja setat qalet isma' le, jiena mhux ser naprova il-proċess. U kellha dritt li tivvitu hija l-proċess. Però l-ebda mill-pajjiżi ribelli mqarbin biex ngħidu hekk li għandha bħalissa fiħdan għall-Unjoni Ewropea. Ma kien b'xi mod qed juża issues li għandu u mal-Unjoni Ewropea f'argumentazzjoni fuq dal suġġett. L-istant li ħolli tinsemmi biex wieħed jifhem kif taħdem ir-realtà Ewropea huwa l-kwistjoni tal-baġġett tal-Italja. Fejn minkejja narrattiva konna tinsegwu dak kollu li kien qed jingħad, il-pożizzjoni finali li għandna llum hija ta' diskussjoni, ġifiri tiżbit ta' saqajn, attakki, kien hemm insaħan sitra mesaħ il-qiegħ taż-żarbun tiegħu blittra li kienet intbatet mill-Kummissjoni Ewropea fil-Parlament Italjan. Shows ngħidulhom jiena populisti, għażel kelma populista dan ma tagħmel sens, shows disrispettużi. Li fl-aħħar mill-aħħar, però poġġew madwar mejda dan meta kien hemm id-diskussjoni dwar is-summit. Flaħija kien hemm ikla informali, ġew diskussi l-issues li kienu differenti u qed jitkellmu fuq id-deċimali issa tal-punti tad-deficit. Kulħadd jifhem illi meta inti għandek il-common good, il-ġid komuni tal-membri kollha madwar il-mejda, tittieħed sitwazzjoni, pożizzjoni f'dan il-kontest. Però ir-realtà tal-Brexit ġewwa Renju Unit hija waħda differenti u din hija sitwazzjoni għaliex qed wassal illum naħseb is-sitwazzjoni kif inhi. U ħan nippruvaw nispjegaw as things are fejn hija s-sitwazzjoni. Però l-ikbar issue u tibqa' pertinenti fis-sitwazzjoni u għaliex għandek din ir-realtà illum hija ispirata minn realtà unika. Ejja noħorġu kienet il-premessa, imma da one way, tiftiehem kif ħatoħroġ. Punt importanti li rridu nżommu f'moħħna anka fil-kuntest tal-iżviluppi tissa huwa ħadd gost nisma' l-bira kien diskussjoni interessanti tlieta tnejn fuq il-BBC li kienet tispjega isma' x'inhu r-realtajiet dwar il-fatt li it-tlieta kellna niddiskutu il-vot tant importanti li kellu jitejgħu fil-comments xi ħaġa li ma seħħitx. L-unika ħaġa ċerta illi hemm u din naħseb hija tajjeb li forsi xi kultant fid-diskussjoni nżommuha f'moħħna. Brexit s'issa minn mod kollu kif inhu ippreżentat is-suġġett. U minn dak kollu nafu s'issa, l-unika ħaġa ċerta hija li Brexit ħajsir. Ċe, bil-modi kollha kif huma stabiliti, fid-29 ta' Marzu, l-Ingilterra, skont l-attivazzjoni ta' Article 50, l-Ingilterra ser toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Kif huma l-affarijiet illum? Biex dan ma jsejħx, anzi, x'inhu huma x-xenarji? X-xenarju ta' ħruġ huwa mamur fuq żewġ options, żewġ varjetajiet, żewġ għażliet. Għandek il-possibilità ta' edil Brexit. U il-diskussjoni li hemm bħalissa miex fuq Brexit imma hija fuq il-ftehim illi permezz tiegħu l-Ingilterra toħroġ nhar id-29 ta' Marzu u tibda l-proċess ta' negozjati marbutin ma' ħruġ finali wara li għad il-proċess ta' tranzizzjoni ta' xi 21 xahar. Sawa? Jemm kellha no deal Brexit. U no deal Brexit implementa b'giljottina numru ta' miżuri minn nhar id-29 ta' Marzu. L-unika qbil illi hemm huwa li no deal Brexit is not an option fost il-parlamentari Ingliżi. Meħed tgħid jew il-ftehim tiegħi jew no deal jew no Brexit? U għandek il-kurrenti varji li min irid harder Brexit, min irid softer Brexit, min ma jridx. U għandek il-mistoqsija l-oħra jekk għandu ġikun hemm referendum ieħor li jissanzjona. Però l-ewwel indikazzjonijiet huma li jekk tidħol din l-option fuq il-mejda u tibda tiġi diskussa s-sitwazzjoni, se jkun hemm dibattitu qawwi biex jiġi stabbilix mistoqsija jkun hemm. F'dan ir-referendum it-tieni option. Mela biex niġbru lura u niġu għal punt ta' sitwazzjoni, għandna kwistjoni fejn fil-ġurnata ta' tlieta Mej marret titqa' ma' Merkel mal-Prim Ministru Olandiż biex tipprova tistabilixxi u ġib ċertu assigurazzjonijiet. U dan wara li kif għedna it-tnejn ikkanċellat il-vot. Issa, li konna qed ngħidu aktar kmieni fuq il-kwistjoni tal-unika fatt ċar illi hemm illum, ċoe illi hemm pożizzjoni ta' ċara ta' ħruġ, l-Ingilterra ħa toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Il-Qorti Ewropea li hemm fl-Lussemburgu qadet tat id-deċiżjoni tagħha importanti dwar jekk l-Ingilterra tistax tirtira l-artiklu 50. Artiklu 50 huwa dak li jiskatta il-proċess biex pajjiż joħroġ mill-Unjoni Ewropea. U kien hemm numru ta' parlamentari illi talbu il-parir tal-Qorti Ewropea illi jekk ir-Renju Unit tiddeċiedi illi tirtira il-proċess skattat mill-artiklu 50 għandix bżonn illi tmur lura madwar il-mejda tan-negozjati Ewropej biex iġib il-permess biex tirtira. L-Qorti Ewropea stabilixxiet illi fiċ-ċirkostanzi ir-Renju Unit tista' tagħmel dan minnu fih u weħda. Kollox jibda jintiseċ allura issa fi-stampa dwar attwalment x'ser jiġri. Nagħmlu waqfa qasira u wara sejrin nesploraw ix-xenarji illi għandna qudiemna. Fedna qabel din il-waqfa qasira pawża biex ngħidu hekk hemm il-parti tissa ta' diskussjoni serin niffukaw attwalment dwar x'inhija il-għada, il-realtà, l-options, l-għażliet. اللي għanna u d-divna li jistaw ikunu edin isekku ikunu ġraw infakkarkom dan il-programmi xandar l-ewel l-edizzjoni di għaw l-erba repetizzjoni l-ħat u l-edizzjoni ta' din il-ġema t-tiġi rekordjata propju it-tlieta. Nejdu ek minħabba illi edin nitkelmu fuq situazzjoni fluida illi t-riafferma l-adax politiku, l-quote politika, it's a long time in politics. Mela, li kien jider illi kalla qoddima fil-situazzjoni li waslet għal dak li ġara fit-tnejn, kien illi il-deal, l-negozjat Theresa May, prezentat li l-Commons għal-vot, kien hemm riskju qawwi illi ma jgħaddix. Mela, di kienet il-situazzjoni, il-punt tagħluq għaliex ittieħdet id-deċiżjoni kif ittieħdet. U allura il-vot li kellu jittieħed it-tlieta fil-għaxija ġi post għal meta s'issa ma nafux. Ħadd ma jaf qalet illi d-data tkun qabel il-21 ta' Jannar skont l-EU Withdrawal Act. U allura li jista' jfisser illi dan il-vot laqqas jittieħed propju lejn lejn tmiem din is-sena fil-ġimgħat illi ġejjin. L-implikazzjonijiet ta' din huwa meħud minn żewġ aspetti. L-ewwel qed tistenna x-reazzjonijiet ħajkollha il-ħamis in-naħa tal-Kunsill b'urġenza illi ser jitlaqa minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Però apparti minn hekk ukoll dan irid jittieħed f'konsiderazzjoni u nittama li hemm ċertu responsabilità li tittieħed din il-konsiderazzjoni tal-mod kif qed jirreaġixxi x-swieq u l-ekonomija Ingliża illi fiċ-ċirkostanzi fl-ewwel sigħat meta bdew ħiġin l-aħbarijiet kienu negattivi ħafna għal lira sterlina. X'qed tipprova tagħmel May hawn min qed jistaqsi, semgħet reazzjonijiet. X'tarret u naħseb kieku jinfloka bħalissa għandi tliet sitwazzjonijiet. Wan niprova nifhem attwalment x'jridu tan-naħa l-oħra. Għar minn hekk, fiċ-ċirkostanzi, niprova nifhem min hi in-naħa l-oħra. Għaliex għandek il-qsim intern fit-Tories, fil-Partit ta' May, il-qsim intern fil-Partit Laburista, u ejja ngħidulhom il-pup fit-termini politiċi ta' nies li qegħdin jistennew jekk nistħajilhom fuq l-għoljiet jaraw min ser ibbiċċer dak li fadal biex imbagħad jieħdu posthom fit-tmexxija jew tal-Konservattivi jew inkella tal-istess Renju Unit. Playing full time, jiet l-Inglis? Possibilment. Pero, ma dan il-passaċ għandek element ta' umiljazzjoni. Li ma umiljazzjoni u wieħed għaterit jarat, ma nix il-talent il-preġu li nipprevedu dak li kunet jiġi, kif l-istorja ser tiżvolġi għaliex ovvjament wieħed irid jara x'ser ikun ir-riżultat aħħari. May għandha l-possibilità illi fiċ-ċirkostanzi tipprova tiġib aġġornament tibdiliet ta' dan il-ftehim. Xi ħaġa illi l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk kien ċar flodwa ta' tlieta meta qal l-Unjoni Ewropea mhux se tirrinegozja il-ftehim inkluż il-backstop. Però nistgħu niddiskutu kif b'xi mod niffaċilitaw ir-ratifikazzjoni minnaħa tar-Renew Unit. Il-pożizzjoni Ewropea bħalissa ta' min jgħid illi hija illi s-summit li ser jitlaqa nhar il-ħamis ser jiddiskuti Brexit, però ser jiddiskuti wkoll il-bidu tal-proċess għal xenarju li kull ma jmur qed isir iktar plawsibbli minkejja ċertu oġġezzjonijiet fuq ir-rinħar tal-Renew Unit ta' no deal Brexit. Allura il-kustjoni ta' no deal Brexit tidħol fis-seħħ u jien xi kultant ngħid illi dan il-proċess kollu mill-bidu tar-referendum jekk inħares lura lejn xi ħaġa illi kienet kostantament preżenti sawa minqat kbir ta' nies kemm li jsegwu u kemm involuti u hawnhekk noħroġ wisq dettalji ma tapprezzaw li inta tsegwi u tkun infurmat tibda tirrealizza ċertu kummenti li jkun qed isirulek u tifhem u tittihom l-interpretazzjoni. Dejjem kien hemm dik it-tama qisu illi l-ewwel il-vot ma jgħaddix bi illi n-nies jerġgħu jaħsbuha. Si il-Brexit ma sseħx. Di illi b'xi mod jiftehmu. U jekk titkellem ma' min titkellem illum dwar din ir-realtà mhux ġo l-Ingilterra għal x'aħna naqraw xi ngħad f'Londra u mhux neċessarjament dak li ngħad f'Londra jirrifletti dak li jitnaq ġo l-Ingilterra. Però meta titkellem, tiddiskuti u tanalizza dis-sitwazzjoni, il-kummenti li tisma' m'ant in-nies huwa jgħidulek probabbli jinnejlek li ma toħroġ. U din it-tema minn ċertu nies ittik it-tifsira l-analiżi ta' qisu hemm din il-tama illi minnaħa l-oħra però minħabba l-immedjatezza tal-każ, minħabba l-viċinanza ta' żmien qed nitkellmu tliet xhur oħra, għandha impatt u allura ma jistax ikollok 27 stati ieħor jistenna se jagħmel pajjiż fuq il-futur tiegħu u dak il-futur bla ebda dubju ser ikollu impatt fuq ir-realtajiet inkluż pajjiżna. Allura il-kwistjoni ta' no deal nhar il-ħamis ser tkun trattata mill-Kunsil mill-istati membri il-lider li huma deċiżi li jibdew jippreparaw għal dik l-eventwalità, ċoe li dak li kienet id-deċiżjoni politika li ħall-poplu Ingliż mod demokratiku fir-referendum illi jibda il-proċess tar-ruġ tiġi onorata wara li l-gvern kompla ddejb dik id-direzzjoni. U allura kif għedna l-unika fatt magħruf s'issa huwa dak li fid-29 ta' Marzu ir-Renew Unit ser joħroġ mill-Unjoni Ewropea issa. Interessanti hawnhekk ħa nidħlu ftit fuq politika Brittanika fil-premess tagħkom dwar il-pożizzjoni li ħall-Partit Laburista. Il-Partit Laburista Ingliż mexxi minn Jeremy Corbyn s'issa maħax pożizzjoni ċara fis-sitwazzjoni, mhux qed ngħidu qed joqgħod gallerija, imma konxu mill-fatt li inti għandek qasma wkoll hemmhekk fejn tidħol il-kwistjoni tal-Brexit. Kien l 50 membru parlamentari mill-Partit Laburista Ingliż li talab il-Corbyn jibda il-proċess ta' fiduċja. Kellek anke l-appell konferma minnaħa ta' Staġen, il-Prim-Ministru, jew il-Ministru ta' Scotland, li qalet isma' aħna lesti nibdew nikkollaboraw. Però ir-reazzjoni ta' Corbyn kienet waħda strateġika ħa jew fl-interessi tal-partit tiegħu. Naħseb li din hija tiġri bħalissa, però qal illi l-mozzjoni li sfiduċja fil-Prim-Ministru Ingliż nattivaw biss meta jkun l-aktar mod ċar li jagħmel l-aktar effett. Allura, f'dan is-xenarju kollu, ninsabu f'dan is-salib it-toroq, it-tlieta, l-Orizzont għamel editorial illi jitkellem dwar il-fatt illi l-Ingilterra tinsab f'salib it-toroq, karriera politika ta' Theresa May f'salib it-toroq, u jien naħseb illi dan il-perjodu in ġenerali meta tisman kal-Istazzjonijiet Brittaniċi, etc., huma kaotiċi u ta' kriżi. U dan huwa però l-underlying current illi kellna f'dawn l-aħħar sentej. Elezzjonijiet, riżenji, tibdiliet, mexxijiet, li huwa r-riżultat fl-opinjoni tiegħek, se dija opinjoni personali, ta' nuqqas ta' pjan ċar u konkret ta' destinazzjoni ta' xi iktar ċara milli sempliċement nasal sal-bib ta' barra. Il-passaġġ mill-bib ta' barra għal barra mhuwiex wieħed daqshekk ċar, ma kienx hemm marfin, jien ngħid anke miż-żewġ naħat. Illum m'aħniex wisq il-bot minn dak li konna sentejn ilu fiċ-ċirkostanzi politiċi għaliex nemmen l-nuqqas ta' ċjarezza ta' xi jridu biex jiġi aċċettat ftehim għax jiena nipprova nifhem kieku jiena Theresa May x'inhu huma dawk l-affarijiet li rrid inġib. U jidher li din mhix ċara minħabba l-frammentazzjoni ta' l-għażliet illi hemm. Nittama li kjarifikajna ftit, nassigurakom illi situazzjoni hija waħda ta' konfużjoni, imma tipprova tifhem, tipprova tixtar biex meta dak li nkunu qegħdin insegu naqraw. U l-impatt li ser ikollu, nipprovaw li fil-programmi li jmiss inġibu nies anke mill-Brexit Helpdesk li għandu l-Gvern Malti biex nibdew nispjegaw x'hemm kien qed jiġri anke preparazzjonijiet Maltin f'dan ir-rigward. Inkunu staw nifhmuhom f'kuntest usa ta' dak li qed jiġri. Ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament ta' Smith it-Tajjeb ma' Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.